Dobrý den všem. Kdo se tady byli ten minulý týden, tak jsme mluvili o víře, o to, čemu vlastně křesťané věří, čemu nevěří. Tudíž, co to znamená latinsky regula fidei? Regula, regulovat. Evropská unie hrozně ráda něco reguluje neustále. A fides fidei, víra. V listě Judově, pokud to budu parafrázovat, tak tam se stalo, že křesťané chtěli mluvit o společné spáse, poradovat se spolu. A Judas tam přišel s takovou myšlenkou, že by člověk nebo církev měla bojovat o to, co jí bylo odevzdáno. Stará víra, která jí byla odevzdána. A jednou jsem slyšel takovou parafrázi, že církev nemá bojovat o zjevení, které jí v poslední době dal nějaký údajný prorok, ale má bojovat o to, čemu věřili už apoštolové. Já budu samozřejmě dneska kázat z mnoha veršů Bible, ale nebude to to, o čem jsme minule mluvili, ale když jsme tady zmínili apoštolské krédo, tak se ozvaly různé připomínky k tomu. Já bych se pokusil dneska vyložit a vysvětlit, čemu věřili křesťané od prvního století až do dnes. Co je vlastně společné všem křesťanským konfesím bez výjimky. Luteránům, kalvinistům, wesleyánům, letničním, charismatikům, protestantům, neprotestantům, ortodoxním, neortodoxním, pokud jsou považováni za křesťanskou církev. A toto krédo v prvním století, podle legendy, které já nevěřím, bylo sestaveno apoštoly. Já osobně si myslím, že ne, jsou tady jiné historické výpovědi, ale co je dokázáno, že první církev, v podstatě, když lidé byli křtěni, tak před tím křtem vlastně to krédo znali a zavazovali se, že mu věří. A jsou to úplné základní věci. Já se pokusím je dneska trošinku vzít a vyložit. Já bych prosil o první slide. Takže první, co tady máme, věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Pistovo eisteon patera pantokratora pojezen uránu kaj ges, v řečtině, credo in deum patrem omnipotentem, factorem celi et terre, genitiv nebe a země. Proč jsem si vzal tu řečtinu? Z určitého důvodu, protože řečtina i latina jsou jazyky, které jsou velice duchovní. A když se dneska dělají zápisy z některých mezinárodních soudních jednání, tak se používá latina. Protože latina dokáže přesně definovat, ona by byla ideální i řečtina, ale kdo dneska umí řecky? Latinsky ještě pár lidí umí. To znamená, že tyto jazyky, které jsou velice podobné češtině navíc, mají podobné deklinace, konjugace, mají velice podobnou stavbu větnou, mají velice málo výjimek, tak se dají fixovat do řečtiny a do latiny velice jasné fráze, které se nedají jen tak různě vykládat. Vždycky můžete všechno vyložit různě, ale právě tyto jazyky nám dovolují, aby jsme fixovali jazyk tak, jak je myšlen. Bůh sám si zvolil hebrejštinu a řečtinu, které jsou naprosto odlišné, ale nejsem lingvista ani filolog, a tak se nebudu pouštět do věcí, které by byly na samostatné kázání. Ale věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Už tato formulace spolehlivě odřízne určité sektářské směry. Věřím v Boha. Vidíte, že je tady slovo teos, neboli tady je teon, tady je to vlastně v určitém pádu, měřím v koho co v Boha. A když řeknete Bůh, co to vlastně znamená? Bůh. Pohané se vždycky domnívali, že když Boha správně pojmenujete, dáte mu to jediné správné jméno, že on se ozve. A přesně tak to uvažovali Izraelci, kteří byli v Egyptě. A když se Mojžíšovi zjevil Bůh, tak já vám to přečtu. Avšak Mojžíš Bohu namítl. Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem, a pokračoval. Řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. A vidíte, že Bůh tady nepřistoupil na tu hru těch pohanských národů, protože oni věřili, že když budou mít správné jméno Boha, tak vlastně ho budou mít jakoby ve své hrsti. Když vám to ukážu z jednoho starozákonního příběhu, tak Izrael bojoval, myslím, to bylo proti Asiřanům a zvítězil. A oni si řekli, no jejich Bůh je Bohem hor a proto s nima musíme bojovat na nížině. A toto vedlo k takové silné boží reakci, že ten národ téměř vyhladil. Protože oni Bohu začínají dávat určité lidské přídomky. On není kralující, on je král. On není dělající, ale on je činitel. A lidé si ho vždycky chtěli udělat nějakým slovesem určitým. Když přišli za pánem Ježíšem farizeové a vlastně se mu posmívali a říkali ti, ještě ti není 50. A už si viděl Abrahama a co on řekl? Já jsem. Řekl ego eimi. Řekl to samé, co v té hebrejštině vlastně Bůh říká, já jsem. A v podstatě v tom původu, kdy se dává poznat, tak říká, vy nemáte na to mě jakkoliv pojmenovat, já přesahuji veškerou lidskou činnost, vy mě neuzavřete do svých slov. Bůh je transcendentní, je naprosto nedosažitelný, je něčím, co člověk nikdy nedokáže pochopit, pokud mu to Bůh sám nezjeví. Je to jako kdyby počítač se snažil napodobit nebo pochopit svého programátora. Člověku je nedostupný a Bůh se dal člověku poznat ve svém slovu. A pak říká, já si učiním jméno. Podle toho, jak já s vámi budu jednat, to byla vlastně jeho jména. A pak tady vidíte Elohim, Adonai a podobně. Potom tam byly Bůh, nebudu říkat ty všechny hebrejské názvy, ale to krédo tady potom ukazuje Otce. A pro ty křesťané bylo důležité, že ten Bůh, kterého člověk není schopen poznat rozumem, není schopen ho poznat zkušeností, je někým, co všechno přesahuje, co všechno prostupuje, je jediný, nikdy nebyl člověkem, nikdy nebyl andělem, nemá tělo, je prostě všudy přítomný, všemohoucí, tak tento Bůh se nám dal poznat jako Otec. A my k němu můžeme přicházet jako k milujícímu otci. Dokonce pán Ježíš tam říká Abba Otče, což by se dalo vyjádřit něco jako tatínku. Jako milující otec, který dokonce potom později se v Kristu dává za člověka, obětuje se pro něho. Ten úžasný, hrozný, nepochopitelný Bůh se člověku dává poznat a tady to krédo vlastně ukazuje otce. A pán Ježíš taky říká, modlete se, Otče náš, jestliže jsme se narodili Bohu, tak můžeme Bohu říkat Otče. Jednou jsem slyšel takové zajímavé vyučování a tam byl jeden pastor, který se snažil vyučovat svého syna ve víře. Bylo to na nějaké skupince a tam chodili lidé a říkali tomu tatínku Pepo, Joško, Josefe, já nevím, jak se všel, jak dá říkat Josefovi. A on říká, tati, prosím tě, proč ti všichni říkají Pepíku a Josefe a já ti musím říkat tatínku? A on se tak zamyslel a říká, víš, ty jsi totiž jediný z nich, který mi může říkat otče. To je výsada. Pohané, lidé, kteří nepatří do boží rodiny, nemohou Boha oslovit otče. Já jsem neviděl muslima, který by říkal Fátr Akbar, jo? Nebo jsem to řekl trošku po latinštině, ale křesťané říkají Bohu otče, to je naprosto nepochopitelné pro ostatní a dokonce někdy nekřesťané to nemohou vyslovit až. Jo? Oni neustále ty ostatní pohanské vidí Boha jako, že něco dělá a tou činností ho jakoby naznačují, označují. Jo? Říkají mu různé přídomky. Ale tady ten Bůh, který je nepojmenovatelný, se dává poznat pod jménem Otec. A taky hned pán Ježíš říká, a nikomu na zemi nedávejte jméno otče. Nenechávejte si říkat učiteli. Jeden je učitel, jeden je otec. A proto je to Bůh, který se stal mým otcem a v tom krédu je to důležité. A hned jsou tady tři základní přídomky. Všemohoucí. Když se podíváte do pohanských náboženství, tak žádný Bůh není všemohoucí. Jsou to, když se řekne ve východních státech Bůh, tak je to prostě nějaká určitá bytost, která má určitou sílu nad územím, jako si mysleli ty Asiřané a Filištíni, nad vodami a já nevím, nad horami a nad nějakou lidskou činností. Ale tento Bůh může všechno. Je mu dána do ruky veškerá moc, nebo není mu dána, to je Kristu. Bůh ji má, nikdo Bohu nedal žádnou pravomoc. On ji má. A zeptám se vás, jestliže má Bůh veškerou moc, jakou moc má ďábel? Žádnou. Jedině tu, kterou mu Bůh ponechal. Například tomu, aby nás tříbil. Je všemohoucí. Má v ruce všechno, co děláme. Každou naši myšlenku, každý náš vzdech, každý náš krok. A pak tady máme stvořitel nebe i země. To je věta, která spolehlivě vyřadí liberály, spolehlivě vyřadí evoluci, spolehlivě vyřadí teorii velkého třesku a podobně. Bůh stvořil nebe i zemi. I když liberál bude citovat krédo, tak musí lhát. Protože Bůh stvořil zemi a stvořil nebe. Tak je napsáno, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Takže vidíme, že tato základní formule, ty první tři věty nám říkají hrozně moc a dalo by se o tom vyučovat velmi dlouho. Ale vidíme, že je to Bůh, kterého nelze pojmout, nelze uchopit, který sám se dává člověku poznat, činí si jméno podle toho, jak činí mezi lidmi, ale nelze jakkoliv zmanipulovat, stává se naším milujícím otcem a víme, že je to stvořitel nebe i země. Tady máte Uránu kai Ges, a to Ges je velice důležité, protože tam ještě v těch některých řeckých formulacích se k němu vrátíme. Prosil bych další. I v Ježíše Krista, syna jeho jediného pána našeho. A tady je důležitého, kai eis Jezu Christon, hion autu ton monogenen, ton kiriu hemon. Možná to přesně jakoby ty dlouhé a krátké hlásky řečtina neměla. Já někdy úplně přesně to foneticky neříkám, jak by to mělo být, ale jde prostě o ta slova, abyste je viděli, protože se k ním vrátíme. Tady ten dominus nostrum, pán, panovník. A tady najednou vidíme i v Ježíše Krista. Co to znamená Ježíš, to slovo, to jméno? Znamená to Ješua nebo Jehošua a hebrejsky by to znamenalo Bůh jest spása. Bůh je spasitel v Kristu. A Kristus neboli řecký Mašiach, kdyby jsme tam dali člen Hamašiach, mužského rodu, je spasitel. Neboli ten Mesiáš, kterého Židé očekávají, je sám Bůh, který je spasitelem, který přišel zachránit. A tady vlastně se ukazuje těm Židům, že on je ten Mesiáš. Tak když se ptali, jsi Mesiáš nebo máme čekat jiného? Tak říká, slepý vidí, chromí chodí a zvěstuje se evangelium, démoni jsou vymítáni. To všechno, co starý zákon ukazoval, se najednou začíná dít. Jo? To je Mesiáš, Ježíš, syna jeho jediného. Tady je důležité to řecké monogené, že je opravdu jediný. A zase to spolehlivě vyřazuje určité heterodoxní směry, které si myslí, že stejně jako oni jsou božími dětmi, takže jsou stejné kvality jako Ježíš. To nejsou. Bůh má jen jediného syna. Když bych tady měl třeba konstantinopolské vyjádření, tak by to bylo rozšířený, ale já nechci brát nějaká širší kréda, toto je to základní. To znamená, že my všichni jsme božími dětmi, které jsou adoptované. Nejsme ze své podstaty božími dětmi. V Adamu to spojení se přerušilo, a teprve skrze Ducha Svatého nás Bůh přijímá, adoptuje. Nejsme stejní jako Ježíš, který je od své podstaty Bohem. A tady je důležité, když se podívejte Pána našeho, tady je s členem ton kiriu hemon. Víte, co je to kyrios? To je vzáno z řečtiny, ze Septuaginty, když 70 učenců dělalo ještě před příchodem Krista překlad hebrejské Bible do řečtiny, tak použili slovo kyrios. A to kyrios je použito tam, kde hebrejština používá tetragram, neboli to JHWH. My nevíme, jak to bylo foneticky správné. Jehovisté říkají Jehova, někteří Jahve, ale nevědí to ani Židé. Protože ta vokalizace pochází mnohem později a původní hebrejský text nebyl vokalizován. Tudíž se o to teologové přou a nelze to jednoznačně říct. Ale vidíme, že tím, že v Septuagintě ti překladatelé slovo JHWH, což ani Židé nevyslovují, ale říkají místo toho Adonai nebo Elohim, protože je to pro ně tak svaté, že je to téměř nedotknutelné, tak řečtina tam dala slovo kyrios. Tady vlastně ukazuje, že Ježíš je Bohu roven, že je to on, že je to boží inkarnace, že je to jeden Bůh, Pán náš. A tato formulace stála první křesťany v římské říši život. Víte proč? Víte, kdo to byl kyrios? To byl císař. Tady vlastně máme, že Dominum Nostrum, Dominus, to byl vlastně titul, který si pro sebe nárokoval římský císař, proto tady máme to latinské krédo. A ten římský císař si nárokoval bohopoctu. Vidíme tady v té knize Zjevení, v něm se někteří domnívají, že ta šelma, která poukazuje na antikrista, že jejím předobrazem byl Nero, který taky vlastně dal svůj obraz do chrámu a vyžadoval bohopoctu. A ti křesťané neměli žádný problém s tím být panovníku podáni. Mluví o tom Petr, mluví o tom Pavel, ale co odmítali? Ctít ho jako Boha. Jo, dokonce Pavel ve svých listech, když používá obraz hlavy a těla, tak vychází z toho, jak Římané chápali císaře, že on je tou hlavou a stát Římská říše je jeho tělem. A tím, že toto vztahli na Krista, tak ačkoliv se to dneska nedokážeme představit, tak to bylo nepředstavitelné. To byla revoluce. To bylo něco, za co pokládali život, za co chodili do arén. On je kyrios. On je ten pravý Bůh. On je ten, kterého jediného budu uctívat a dávat mu bohopoctu. Ty císaři si v jeho rukou. Ty nejsi tou pravou hlavou. Budu tě poslouchat? Ale jak říká Petr, lépe je poslouchat Boha než lidi. Tam, kde se kříží ta vůle, tam, kde ten panovník jde proti božímu zákonu, tak tam je Kristus kyrios, plně pánem. Takže to je velmi důležité, to slovo dominus, boli dominium nostrum, tam už je to v pádu, a kyrios. Kdybyste věděli, že to ukazuje plně na Kristovo božství, na to, že je jediný a že je naším pánem. Prosil bych další. Jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny. Tady důležité je to partenů, protože partenos je pana, zatímco alma v hebrejštině je dívka. A tady to vlastně Lukáš přeložil, to slovo dívka, jako pana. Existuje dokonce někde takový obraz, jak svatopisec píše knihu a archanděl, teď nemyslí Gabriel, mu říká, nepíš dívka, přelož pana. Jo? Je to možné obojím. A toto je bod, který zase spolehlivě vyřazuje liberály. Někteří je pro ně nepřekousnutelné, že by Ježíš neměl otce, že by měl jen matku, jeho otec byl Bůh, a že by byl počat bez semene muže. Ale to má důležitý soteriologický neboli výkupný moment, kdy je napsáno již v zaslíbení ženě, z tvého sémě vyjde ten, kdo potře ďáblovi hlavu, když to parafrázuji. To znamená, že nemá fyzického otce a byl počat z Ducha Svatého. Duch Svatý nemá tělo. Pán Ježíš sám, když ho považují za ducha, tak říká, duch přece nemá kosti a krev. A proto je napsáno, že Duch Svatý sestoupil na ženu, která byla Marie, byla pana biologicky a ona otěhotněla. A tady je důležitá druhá věc, že nejen se počal z Ducha Svatého, ale dokonce se narodil z Marie Panny. Tam si římskokatolická církev později a pravoslavná dala u toho Panny velké P. Nicméně řečtina nezná velká a malá písmena. Takže to byla až věc výkladu. Ta Panna to není žádná bohyně. Není to někdo, kdo by seděl na nebi a poslouchal naše modlitby. Byla to prostá, poslušná hebrejská dívka, která na sebe přijala úkol přivést na svět Mesiáše, ačkoliv netušila, co to znamená, byť znala svědectví svých příbuzných, věděla, když se narodil Jan Křtitel a podobně. Takže některé evangelické kruhy s tím mají velký problém a říkají, že je to pouze o Lukáše. No ale Lukáš byl lékař. Lukáš znal panenství i biologicky a proto to popsal. Z janovského pohledu můžeme vidět to důležitější a to je, že slovo se stalo tělem. Slovo, které bylo u Boha, slovo, které bylo Bůh, se stalo tělem a přišlo na svět z ženy. Ta úloha Marie je nesmírně důležitá, ale nesmí se to prostě přetáhnout, jako kdyby to byla bohyně, která vyslýchá naše modlitby. O tom v Bibli není ani slovo. Takže se narodil z Marie Panny. Je to velmi důležité slovo, které se píše o vtělení. Tady máme to latinské slovo natus ex Maria Virgine. Zase velké V je dodáno později, latina má velká písmena, ale už je to výklad. Jo? Ta řečtina nic takového nemá. A pokud to tam chcete dát, tak to musíte být vždycky věc výkladu. Prosil bych další. Trpěl pod Ponciem Pilátem. Patonta epi pontiu Pilátu, pasu sub Poncio Pilato. Možná jste slyšeli vtip, dostal se tam jak Pilát do kréda. Že vlastně Pilát v podstatě římský místodržitel, nebo někdo, kdo byl dán jako držitel té provincie Judeji, se dostal do apoštolského vyznání víry. Co je tady důležité? Že Bůh v těle trpěl pod Ponciem Pilátem. Já osobně jsem přesvědčen, a někteří vykladači historičtí taky, já si dávám velký pozor v doktrínách, abych neměl nic vlastního, ale abych se vždycky mohl opřít o to, čemu křesťané věřili vždycky. Dejte si pozor před novotvařením. Dejte si vždycky pozor, když často ďábel dělá nějakou zajímavou věc. Víš, já jsem tobě, anebo tvému společenství dal něco zvláštního. Něco, co tady ještě nebylo a ty jsi ten vyvolen, který to přinese. Je dobrý říct apage satanas. Odstup pokušiteli. Pára nad hrncem. Nemám nic zvláštního. Nic nového jsem doufám nepřines. A vždycky, když přijde nějaké učení, tak se neptejte, je to nové? Ne. Jestliže je to nové, tak je to špatné. Musí to být staré. Vyzkoušené. Církev tady není dva dny. Není tady 20 let, je tady 2000 let. A když pán Ježíš řekl, brány pekel církev nepřemohou, tak nikdy nepřistoupím na krédo adventistů nebo jehovistů, kteří řeknou, nějakou dobu tady církev vůbec nebyla a pak my jsme teprve přišli a obnovili jsme to. Jo? 1260 let církev byla někde mimo, až nás si Duch Svatý probudil, aby jsme přinesli to, na co církev zapomněla. Církev tady byla celou dobu a pokud někdy byla přemožena peklem, tak Ježíš byl lhář. Není. Církev tady byla vždycky a my nejsme o nic lepší, ale ani o nic horší. Pokud jsem boží dítě, tak jsem stejný jako kterékoliv boží dítě, z kterékoliv církve, pokud má živou víru. Já jsem se dokonce setkal, četl jsem knihu, že i mezi jehovisty se lidé obrátili. Dokonce celý sbor, díky tomu, že četl Bibli, odložil ten jejich překlad jim to nedovoloval. Proto každá správná kvá skupina má svůj vlastní překlad, který upiluje ty staré věci. A začali si číst normální Bibli, znovu zrodili se, uvěřili v Krista jako syna Božího a pak celý ten sbor odešel. Čo, tam je potom to, můj lidé vidí, odděl se od těch skupin, které jsou heterodoxní, které jsou sektářské. Takže Boží slovo má moc s člověkem jednat individuálně. Člověk nikdy nebude spasen skrze členství v církvi. Nikdy. Je to sám Bůh, který povolává můj osobní vztah s ním. A to trpěl pod Ponciem Pilátem. Osobně si myslím, že celý Ježíšův život byl utrpením. Uvedu vám jeden příklad. Víme, že Josef, jeho otec, zemřel. A teď si představte, že Bůh sám stojí nad hrobem svého otce. Mohl říct jediné slovo. Vstaň. Neudělal to. Vidíte, že máte najednou i Ježíš. Byla by to určitá teologická disputace, ale mohl říct slovo a stalo se. Mohl dokonce říct slovo a nešel by na kříž. Mohl poslat legii andělů a osvobodila ho. Ale on byl poslušný svému otci. A 11. kapitola Židům říká, že se Ježíš sám učil poslušnosti z čeho? Z utrpení. Nejen na kříži. Tam již dospěl. Víte, když máte možnost něco změnit a nemůžete, když vaši vlastní učedníci vám nerozumí, když proti vám jde celý Izrael, tak dokonce vidíme v některých, myslím, že muselo být strašné utrpení pro Božího syna, když se postavil před tím Jeruzalémem a říkal, kolikrát jsem vás chtěl schromáždit, jako kvočna schromažďuje kuřátka, ale nechtěli jste. Když respektoval jejich rozhodnutí, mohl to vynutit násilím tu poslušnost, ale místo toho se raději pro ty lidi obětoval, než aby je přinutil. Když vidíte vlastní dítě, že dělá prostě věci, které jsou hrozné a vy prostě víte, že mu v tom můžete zabránit násilím, ale potřebuje mít určitou zkušenost, nebo když už máte dospělé dítě a ono vás nerespektuje a už nemůžete nic dělat, tak trpíte. A to Kristovo utrpení můžeme vidět ještě v mnoho jiných aspektech. Například, když měl otevřený střet s ďáblem, když se 40 dní postil, tak to bylo utrpení a on se učil z poslušnosti a proto je tady důležité, protože jenom člověk může trpět. Bůh netrpí. Nebo ano, obrazně pán Bůh plakal, když šel Izrael do zajetí. Je napsáno, trýznili jste mého ducha. Ale fyzicky trpět Bůh nemůže. Nebo mohl by, ale nedělá to. Ale v Kristu ano, stal se člověkem. A proto to trpěl pod Ponským Pilátem je důležité, že jednak je Kristus historickou osobou, že žil v určité době, žil pod určitým nátlakem, které se dá jasně definovat, bylo to za doby Piláta, a trpěl na těle, trpěl na duši. Je to velice důležité. To bylo proti doketistům, kteří věřili, že Kristus netrpěl, že to bylo jen zdánlivé. Skutečně trpěl, protože to byl 100% člověk a 100% Bůh. Další, prosím. Ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel. Ukřižován. Už to ukazuje, že měl lidské tělo a že zemřel stejně, jako umírá člověk. Jak říká Jakub, tělo je bez ducha mrtvé. Pohřben jest. Nebylo to tělo někde ukradeno, nebylo jakoby neviditelné. Muslimové vlastně věří, že k něčemu takovému nedošlo. Někteří věří, že byl ukřižován někdo jiný. Pro Řeky bylo naprosto nepředstavitelné a pro Židy, že by Bůh byl ukřižován, že by umřel. A tady je vidět i to pohřbení. Je tady smrt. Kai Tafenta byl i pohřben. A teď je tady jedna věc, která pravděpodobně byla vložena v dalších stoletích. A já osobně si myslím, že to bylo při boji s doketismem a s gnosticismem. Sestoupil do pekel. Tady máte řecké slůvko, které je katotata. A je to transliterace určitého obratu, se kterým se setkáváme v Efeským 4, 8 až 10. A tam se píše, protoždí písmo, vstoupiv na výsost, jaté vedl vězně a dal dar lidem. Ale to, že sestoupil, je to jediné, že nejprve sestoupil do nejnižších stran země. A tady je katotera mere tes ges. Takže zatímco ten latinský překlad tady má inferos, inferno, neboli peklo, tak řečtina pro peklo má slovo Hades a hebrejština slovo Šeol. Tady je vidět, že Ježíš nevstupoval nikam do nějakých ohnivých jezer, kde ještě nikdo není, protože do ohnivého jezera bude vhozen až po soudu a zatím tam bude vhozen falešný prorok. Takže ohnivé peklo je až věčnost po soudu. Ale tady vlastně oni chtěli ukázat, že v podstatě, že i po své smrti Ježíš nepřestal existovat. Například adventisté mají s tímto krédem problém, protože smrtí všechno končí, pak není nic a pak je člověk vzkříšen, stejně jako jehovisté. A tady vlastně se ukazuje, že ten Ježíš i po té smrti říká: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha, a tomu hříšníkovi vedle sebe říká: pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji. David říká: i kdybych sestoupil do nejhlubšího podsvětí, i tam je ruka tvá. Potom někteří tam vidí třeba skutky apoštolské, když se vlastně říká, že smrt ho nemohla udržet ve své moci nebo v bolestích smrti. A tady je velice zajímavý řecký obrat, kde se říká: líza, stás, odíná, stů, tanátů. A ta bolest, která tam je, je v Bibli použita čtyřikrát a je to bolest porodní, když je třeba napsáno, že ke konci věku budeme vidět porodní bolesti, jak začnou zemětřesení a podobně. A zase tady vlastně vidíme autora skutků, který tady používá specifickou bolest, kterou měla rodička. Já osobně jsem přesvědčen, že ta bolest se týkala smrti, že jakoby smrt ve svých křičích ho nedokázalo udržet v tom posvětí, nikoliv, že by Kristus někde v pekle trpěl. On odevzdal svého ducha do božích rukou a někteří tam potom ještě ukazují na 1. a 2. Petrovu, kde je napsáno, že evangelium bylo zvěstováno i mrtvým a že tehdy také sestoupil a kázal evangelium duším těm, kteří kdysi neuposlechli za dne Noého. Je na to spousta různých výkladů, ale pokud tady se mluví, proto jsem si vzal to řecké krédo, tak tady není Hades, ale je tady katotata, neboli v tom pádu, ve kterém to je, a je to napsáno, že sestoupil jakoby až do nejnižších spodin země. Já mám strašně rád kralický překlad, protože kralický překlad je velice věrný řeckému textu. Jo? Když jsem často si četl Bibli v řečtině a nerozuměl jsem, tak jsem si vzal řecký překlad a říkal jsem si, jak ten Blahoslav byl geniální, jak musel dokonale ovládat řečtinu, i když se ji začal učit téměř jako v dospělém věku, protože je to úžasný překlad. Vždycky prostě on taková ta gerundia, přechodníky, jako třeba činící, tak to čeština neměla a on udělal podstatná jména slovesná, že okraliština nám zachránila i národní identitu. Takže pokud někdy nebudete vědět a neznáte, nedokážete si přeložit něco z řečtiny, tak ta kraličtina je opravdu... Miluju kralický překlad. Jo. Ta ekumenická je jakoby čtivější, ale ona je velice důsledná v tom, že zachovává podstatná jména, gerundia, dokáže přesně transliterovat ty obsahy, takže dokonce některé církve nedovolují pro liturgii používat nové moderní překlady, které jsou často výklady. A ta kraličtina, jako já jsem jejím obdivovatelem, takže i tady jsem viděl, že tam je to opravdu velice dokonale a jasně přeloženo. I když každý překlad je výklad, každý. Takže máme sestoupil do pekel, máme tady, že podle mě tam hlavně ukazuje, že Ježíš nepřestává existovat, že odevzdává ducha do rukou Otce a že sestupuje do jakési, dalo by se říct, říše mrtvých, i když tam není Hades, ta latina už to trošku vykládá tím inferos, ale že Kristus nepřestává po své smrti existovat, možná někam sestupuje, možná tam říká, že je vítěz a v té efeským potom jakoby vystupuje a osvobozuje ty lidi a uvolňuje ty úřady apoštolů, proroků, evangelistů, učitelů, o kterých jsme mluvili minule. Je vám to prosím vás srozumitelné, takhle, když to říkám? Tak děkuji. Další, prosím. Třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího. Vidíme, že vstává z mrtvých třetího dne. Vidíme, že nestává nějak duchovně z mrtvých, protože duchovně žil. Odevzdal ducha do rukou Otce. A důležitá věc si uvědomte, že mluví se o Kristu jako o něm. jako o jeho duchu, který vlastně odchází, představuje tu jeho identitu. A zároveň se mluví, že vstal z mrtvých, že došlo k tomu spojení duše a těla. A vidíme, že to samé tělo, což je strašně důležité, které bylo pohřbeno, tak to samé tělo vstává z mrtvých. Ale je tady jedna důležitá věc. O té samé identitě ukazuje vlastně Tomáš, když říká, dokud nevložím své ruce do jeho ran, neuvěřím. A vidíme, že to Kristovo tělo neslo stále ty jizvy, neslo stále ty rány. Na druhé straně, když šli učedníci do Emaus, tak ho nemohli poznat. Tam je dokonce napsáno, že se jim zjevil v jiné podobě. Tam je řecké slovo morfé. A morfé to vlastně znamená, polymorfie znamená, že je to v chemii jedna a tatáž substance, která na sebe bere různou podobu. Třeba když to řeknu hodně vulgárně, led, že by byl třeba polymorfní ve formě ledu, páry a kapaliny. Ale je to pořád H2O, pořád voda. A vidíme, že potom z mrtvých vstání ho někdy učedníci nedokázali poznat. Že na tom zázračném rybolovu, nikdo se prostě neodvážil zeptat, jestli je to pán, ale poznali ho. Stejně se otevřeli oči, až když vlastně lámal chléb, tak se jim otevřeli oči a poznali, že je to on. Stejně vlastně i Marie, když se s ním setkává, tak si myslí, že je to zahradník. A vidíme, že jiná podoba je zase ve zjevení, kde vidíme ho v oslaveném těle, že jeho vlasy září, jeho hlas jako hukot příboje, jeho nohy jako sloupy z rozstaveného ohně. Takže vidíme, že to, jak se po své smrti dával poznat, tak vidíme, že už může být na více místech. Není omezen časem, není omezen prostorem. Dokáže se zjevit těm, kdo jdou do Emaus a za chvilku se ukazuje svým učedníkům. Lidé ho poznávají i nepoznávají. Ale je to pořád ten samý Ježíš, který je stejný včera, dnes i na věky. Je to jeho tělo, které mohl jednoznačně ten Tomáš uvidět. Poznal. Prostě víc už to nešlo. Vidíme, že to není duch, protože s nimi jedl a pil a říká, podívejte se, nejsem duch, co pak má duch, kosti a krev. To samé tělo, ale proměněné, obléklo nesmrtelnost. A jaký je on, takový budeme i my. Vstoupil na nebesa a tady bych chtěl zase trošku vyzvihnout to slovo vstoupil. To znamená, že je napsáno, že nikdo nesestoupil na nebesa ani nevystoupil, než syn. Henoch nevystoupil na nebesa, ale byl vzat. Eliáš nevystoupil na nebesa, ale byl vzat. Jediný Ježíš vstoupil. To řecké slovo je tam specificky u něho. Pouze syn. I ti katolíci, kteří to profilují na Marii, což je podle mě nesmysl, tak tam ale uvádějí, ne že vstoupila, ale byla vzata. Člověk může být vzat na nebesa, ale nemůže vstoupit, protože jenom Bůh může vstoupit. On je pánem země i nebe, on je pánem všech přírodních zákonů a on může vstoupit na nebesa. Opět to ukazuje na jeho božství a je to zaslíbení, že Bůh chodí po vlnách moře. To se naplnilo na Kristu, Job o tom mluví. Znáš jeho jméno, kdo si nabral vítr do hrsti, kdo vstoupil na nebesa. Zase to potom epištole ukazují na Krista a už toto ukazuje, že je to Bůh, který má tu moc a vstoupil na nebesa. Sedí po pravici Boha Otce. Ve Staroorientu, zvláště v Izraeli, když tam bylo sedí po pravici, tak je to někdo, kdo přejímá plnou moc toho, po jehož pravici sedí. Proto ti Židé, je přímo napsáno v evangeliích, že věděli, že se staví tím pádem Bohu na roveň. Sedl. A je napsáno, že mu byla dána do ruky veškerá moc, pak už jako člověku vzkříšenému, jako bohočlověku, skrze kříž, ponížil se, vstoupil na nebesa a říká, byla mi dána veškerá moc. Takže zase božský atribut. A to, že sedí po pravici Otce Všemohoucího, tam není náhodou, protože když sedím po pravici někoho, kdo je všemohoucí, tak sám jsem všemohoucí. Jo, to bylo potom i v těch ustanoveních, můžeme vidět, že kdo seděl po pravici krále, nebo kdo sdílel ten trůn po pravici, třeba prvorozený syn, tak to byl někdo, kdo přejímal veškeré božské atributy. Prosím, kdo další? Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Vidíme, že on je soudce. Živé i mrtvé. Kdo je živý? Je to duchovně živý, to znamená ten, kdo je v Kristu, kdo má život, a duchovně mrtvý. Ale můžeme to vidět i časově, že vlastně při jeho příchodu vstanou nejdříve ti, kdo jsou jeho, až potom budou vzkříšeni ostatní. Ale vidíme, že bude soudit jak ty, kdo jsou jeho, tak ti, kdo nejsou jeho, protože mu všichni patří a všechny si podřídil. Předposlední slide si myslím, že bude. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů. Tady je důležité, proto jsem si vzal tu latinu, tady je credo in spiritum sanctum, ale už tady není credo in sanctam ecclesiam, protože speciálně v té latině ta vazba je jako věřit v, znamená jako by spočinout, jo? Což je, to je z latinských vykladačů, neznám dokonale latinsky, ani dobře latinsky neznám. A vidíme, že v Ducha Svatého, v Boha věříme, ale už nevěříme v církev jako in, dalo by se to volně přeložit, věřím, že je církev, protože věřit v církev nelze. Dát svoji naději do církve. A vidíme, že tam není ani to řecké pneumatu hagion, ani to in, a ta čeština v podstatě někdy to úplně nevystihne. Je tady věřím v ducha a ne v, ale jakoby věřím svatou církev, neboli obecně věřím, že tyto věci jsou, ale mojí naději je pouze Bůh. To krédo to velmi jasně v těch jazycích zdůrazňovalo a i vykladači na to ukazují. A zase věříme stejně jako v Otce i Syna i v Ducha Svatého, i on je Pán, i on je Bůh. A toto krédo není příliš pneumatologické, ale věřím svatou a pak je hned obecnou. To je paradox. Co to znamená svatý? Tady je, myslím, hagios. Je tady, ano, hagian. Hagian. Co to znamená svatý? Víte, svatý je někdo, kdo je oddělen, kdo je jiný, kdo je vzat, oddělen a posvěcen od světa. Církev neznamená, že tam patří každý, je to prostě někdo, kdo je specificky Bohem povolán a oddělen. To církev neboli eklézia znamená povolaný, že je prostě někdo, kdo vyvolá ty různé lidi a ti lidé slyší. Neexistuje takzvaná církev, kam vlastně patří každý, jak se říká každý, takzvaný anonymní katolík, říká profesor Karl Rahner. Nevěřím. Člověk musí mít osobní víru a to posvěcený, tak vlastně byli kněží posvěcováni a oddělováni, my jsme taky kněží, kteří byli vybráni a specificky a jmenovitě a osobně, pokud patříte Kristu, tak každý z vás byl osobně jím vyvolen, předzvěděn, ospravedlněn, povolán, je to naprosto osobní. Můžete věřit krédům, ale nedělá z vás to křesťany. Můžete být napsáni do církevních matrik, nedělá z vás to křesťani. Můžete být i pokřtěni a pořád to z vás nedělá křesťani. Musíte být osobně Kristem povoláni a musíte v něho uvěřit. Musíte se s ním setkat. A toto je to hagion. A pak je tady slovo katolikén, potom je tady i to katolikam, je to velice podobné. Co to znamená? Je to odvozeno z jedné věci. Když se podíváte do zjevení, tak tam potom vidíte zástupy v bílém rouchu. A tam vlastně ten Jan říká, kdo to jsou ti, kteří přišli. On říká, to jsou ti, kteří přišli, a pak tam říká, pak je tam napsáno, ze všech národů, ze všech kmenů, ze všech jazyků a ze všech ras. Katoliké, obecný. Před slovo katoliké nelze přidat nic dalšího. Když řeknete římskokatolická, tak je to oxymoron, protože vy to najednou zúžíte na nějakou skupinu lidí. Ale to zúžení je už v tom, že jste svatí, že každý, kdo věří Kristu, je svatý. A je napsáno, že to ale není omezeno ani na vaše pohlaví, ani na váš národ, ani na vaši barvu kůži, na nic. Prostě jsou to otevřené dveře pro všeliké tělo, pro každého. Je napsáno ve Starém zákoně, že Bůh vyleje svého ducha na všeliké tělo. Není ani žena, ani muž v Kristu. Není ani stařec, ani mladík. Vidíme, že Timoteus, je mu napsáno, ať kvůli své mladosti, ať se necítí nějak diskriminován. Ať je to černoch, běloch, číňan, ať mluví svahilsky, řecky, ať je nemocný, ať je zdravý. Z církve, z toho povolání není na základě své lidské identity nikdo eliminován. A proto je to velice důležité, a jestliže vám tam někdo dá ještě před to katoliké něco dalšího, tak je to úplně vedle a je to v podstatě přímo proti tomu. Odpuštění hříchů s tím velice souvisí, protože pokud nemám odpuštěny hříchy, nejsem svatý. Je to pro Kristovu zásluhu. Máte odpuštěny hříchy. Víte, že vám Bůh odpustil. Víte, že až se před něho postavíte, že tam budete perfektní. Čo, veslejani se snaží být dokonalí, my s tím máme problém, ale pozičně jsme dokonalí. Až se postavím před Boha, tak uvidím, jak fantastický život jsem žil. Ani jednou jsem nezhřešil. Proč? Samozřejmě, že zhřešil. Každý, kdo tvrdí, že bez hříchu, dělá Boha lháře. Ale bude tam Ježíš a on zaplatil. Ještě tedy, že už kážu dlouho, snažím se do toho dávat jako život z ducha do toho kázání. Řeknu vám takový příběh, který mi říkal vždycky můj duchovní otec. Dostal se jako za komunistického času do západního Německa a tam ho vlastně vzali do obchodu. A řekli mu, můžeš si koupit, co chceš. To je všechno na náš účet, bratře. Jsi z komunistické země, máte pronásledování, nemáte tam dostatek všeho. Tady si vem ten koš a co tam dáš, to je tvoje. On projížděl, manželka viděla, tohle potřebujeme, že žena vždycky něco potřebuje. Tak tam měli, já nevím, na nádobí něco a tamhle to pro děti a tamhle oteplovačky. A říkal, ten koš to bylo jak žebříňák, když z něj padá sláma. A dojel té pokladně a ten bratr, který tam neměl, který to měl platit, tam nebyl. On ho přehlédl. On si říká, v tu chvíli mi Duch Svatý něco řekl. My procházíme světem. Dokonce kniha Kazatel říká, mladíku, užij si, že jo? Dokonce Kazatel říká, nic jsem neodepřel svým očím. Máš tělo a běž, užij si. Ale pamatuj, až jednou budeš u pokladny a nebude tam stát Ježíš, který řekne, já jsem zaplatil, pak budeš platit ty. Budeš platit tím řeckým slovem Gehena, což je ohnivé jezero. Pokud člověk nemá ty odpuštěné hříchy, pokud není smířen s tím Bohem, tak jednou, jak je napsáno mladíku, užívej si, ale pamatuj, že jednou tě i s tvým dílem Bůh postaví před soud, to nelze odčinit dobrým chováním. To nelze tím, že vám někde farář odpustí hříchy. To odpouští sám Bůh, sám Ježíš, který vzal ty hříchy na sebe. A pokud mu patřím, pokud patřím do té církve svaté a zároveň obecné, do toho společenství svatých, kteří se spolu scházejí, mluví spolu, mají i večeři páně, tam to společenství svatých, tam v té řečtině je trošku jakoby svátost, které byly jako nazvání křest a večeře páně, aspoň tak to má i reformace, tak pokud tam jednou nebude stát Ježíš, který zaplatil, tak bude zlé. Ale my se toho bát nemusíme, že ne? Prosím, poslední slide, myslím. Vzkříšení těla a život věčný. Jako Kristus stal z mrtvých, tak i my vstaneme z mrtvých. Jestliže není z mrtvých vstání, pak píme a jesme, neboť zítra zemřeme. Ale budeme vzkříšeni a dokonce jak věřící, tak nevěřící. Ale jedni, jak říká Daniel, k věčné hrůze a jedni k životu věčnému. A tady je ten život věčný, což je to nejdůležitější. Život věčný začíná už teď. Písmo říká, děti, píšu vám, abyste věděli, že máte život věčný. Pokud věříte v Kristu, všichni máte život věčný. Víte, i když tady bude Jeden muslim vedle druhého. I když tady budou všichni transgender, když tady chlapi budou nosit punčocháče a ženský vousy, když tady bude třeba pronásledování, nevíme, co všechno bude. Pořád platí. Máme život věčný. Ten věčný život vám nemůže nikdo vzít. Z jeho ruky nelze vytrhnout. Já nevěřím, že nelze ztratit spasení. Ale nelze ho vzít člověku. Nelze ho z člověka vymlátit. Nelze ho nějakým způsobem zblbnout. Duch svatý nás zapečetil. A to nejkrásnější a život věčný. Amen. Tak jsem se vám snažil přiblížit trochu krédo. Snažil jsem se ho trošinku vyfutrovat trošku dynamicky, ale připravoval jsem se skutečně poctivě z historických dogmat, jak tomu křesťané věřili. Vzal jsem si tady tu řečtinu, tak snad jsem vám to vysvětlil a myslím si, že toto je velice důležité, protože tomu všichni křesťané všech dob věřili.